Dragi moji zlatousti, kao što sam vam najavila na samom početku današnje gostoprimnice, upravo nam se u program uključio srpski i kanadski filmski režiser, producent, scenarista, televizijski voditelj i aktivista Boris Malagurski. Gospodine Malagurski, dobar dan i dobro nam se uključili u program.
Dobar dan, pozdrav svim slušalcima.
Kako ste i pre svega odakle nam se javljate? Ne znam prosto da li ste u vašem rodnom gradu ili ste možda u prestonici Srbije, odakle nam se javljate?
U Beogradu sam trenutno, tu sada živim i radim, tako da u Suboticu idem moju rodnu samo povremeno, a živim i radim ovdje.
Kakva je situacija u Beogradu?
Ja mislim da je situacija u suštini dobra po pitanju, tako da kažemo, poslušnosti građana kada su u pitanju mere koje je država odredila da moraju da se sprovedu. Ja sam neko ko izuzetno poštuje pravila samoizolacije i trudim se da izlazim bukvalno samo kada moram do prodavnice ili zbog posla ili da prošetam psa. Osim toga, ostajem kod kuće, vidim da ogromna većina mojih prijatelja se također tako ponaša. Tako da mislim da je narod prilično odgovoran po tom pitanju, za razliku od nekih koji su neodgovorni, ali plašim se da je njih manje u narodu, a više u rukovodstvu.
Režirali ste jednu dokumentarnu filmsku trilogiju pod nazivom Težina lanaca. Koji su lanci zapravo teži? Ovi iz vaših filmova ili ovi iz doba korona?
A ja mislim da su jedni i drugi lanci prilično teški. Mi smo na neki način pretvoreni u kolonije zapadnih sila. To je proces koji je započet u toku 90. godina prošlog veka, kada su nam uvođene sankcije, kada smo bombardovani da bismo se pokorili volji moćnih zapada. Posle toga smo i ekonomski kolonizovani. I upravo filmovi koje sam snimio, Težina lanaca, prvi, drugi, treći deo, pokazuju taj proces od vojne okupacije do ekonomske kolonizacije. I do sada, ako pogledamo treći deo Težina lanaca i do biološkog uništavanja i pretnji našem golom opstanku, to je nešto što smatram da je od ključne važnosti, a nešto čime se, nažalost, malo ljudi bavi u ovoj zemlji.
Kao veoma mlad čovjek ste počeli da pravite veoma ozbiljne dokumentarne filmove. Sigurna sam da su se sa 20 i 21 godinom, koliko ste vi zapravo tada imali kada ste pravili prvi deo ove pomenute filmske trilogije Težina lanaca, vaši vršnjaci bavili nekim drugim temama. Šta je to što je vas tištilo i što vas je nateralo, primoralo da ovekovečite sve ove dokumentarne snimke, audio fajlove, fotografije koje ste uvrstili u pomenuti film?
Evo, u suštini, teško je reći šta je ono glavno. Ima tu više faktora. Prvo, mene je uvek zanimala politika, uvek me je zanimalo da pratim što se dešava i kod nas i u svetu. Ja još kad sam bio u osnovnoj školi sam volao da gledam dnevnik. I to je mene nešto od uvek intrigiralo i volao sam da pratim ta dešavanja. Vremenom, kada sam otišao, ja živim u Kanadi, sa svojih 16 godina sam imao potrebu da objasnim ljudima kada me pitaju odakle si, pa ja kažem iz Srbije, a oni kažu jao, žao mi, ili maltene onako nekako slože facu kao da je tamo još uvek rat, iako se to dešava 2005. godine ili 6. Prosto sam želeo da da objasnim ljudima šta se tamo desilo, da imam nekakve spremne odgovore. Međutim, kako sam krenuo da istražujem tu tematiku, zašto se raspala Jugoslavija, šta se dešava na Kosovu i Metohiji i tako dalje, shvatio sam da ja ne mogu to ljudima da objasnim u par rečenica, kako sam se nadao da ću moći prosto da im objasnim suštinu, već tu ima toliko neispričanih priča, s obzirom da je mainstream medijska scena, pre svega na zapadu, ali i šire, predstavljala situaciju na vrlo jednostran način, kao da je samo jedan narod krivac za sve, I da ne postoji drugačije viđenje, a zapravo to drugačije viđenje jeste pravo viđenje. I želeo sam to da sklopim i izmontiram u jedan dokumentarac koji bi u dva sata manje više odgovorio na to pitanje koje sam ja pokušavao ljudima i odgovorim kada bi me pitali odakle sam. Tako da, s obzirom da sam se oduvek zanimao i bavio filmom i to mi je uvek bio hobi, odlučio sam da ga pretvorim u karijerni poziv i da kroz film pokušam da ispravljam neke nepravde i da menjam stvari na bolje.
Dakle, Kanađani su vas sa sažaljenjem gledali kada kažete da ste iz Srbije, a vi u jednom od ova svoja tri filma iz spomenute trilogije kažete: Srbija koju volim je najlepša zemlja na svetu. Pa da li vam je žao što živite u Srbiji?
Nije mi apsolutno ni najmanje žao. Često me ljudi kad me pitaju pa što si se vratio iz Kanade, pošto znaju da imam i kanadsko državljanstvo i mogao sam tamo da ostanem, pitaju me ljudi, pa dobro, što si se vratio, jesi li ti normalan, jesi li ti lud. To su često reakcije ovde koje dobijam mnogih ljudi. Ja njima obično govorim da jednog trenutka nisam zažalio što sam se vratio iz Kanade u Srbiju, prosto nisam sebe prosto pronalazio tamo. Život tamo je jedna velika obsesija novcem, a to meni nikako nije. Ja sam mislio da su ovde ljudi opsednuti parama, gde je šta jeftinije ovo ono, ali oni imaju tamo, iako imaju možda veće plate, ali naravno i troškovi života su mnogo veći, tako da je upitno ko ima jaču kupovnu moć. Oni su tamo spremni da satima se voze do nekog mesta gde za par dolara možda jeftinija neka roba i tako dalje. Tako da nekako život u kojem je rad besomučni rad sve, a sve što se zaradi nema nikad da se potroši, gde zapravo život nema sadržaj van posla, je nešto što ja smatram duboko nehumanim i nešto u čemu ja na sebe nisam pronalazio, iako sam ja neko koji izuzetno mnogo radi i sve, ali želim da život ima i sadržaj van toga, jer ako život nema sadržaj van posla, zašto onda živimo? Vlada je cilj da i uživamo malo u ovom životu koji nam je podaren, i shodno tome da oblikujemo i naše društvo. Tako da ja mislim da je Srbija zaista najlepša zemlja na svetu, koliko god mi volili da imamo kritičan stav, i to je dobro, treba da budemo konstruktivno kritični, kako ja volim da kažem, ali istovremeno treba da budemo svesni da ono za što se borimo je izuzetno vredno naše borbe.
Kažete da su Kanađani opsednuti novcem, a čime smo mi Srbi opsednuti?
Politikom. Politikom, mislim da smo mi izuzetno opsednuti politikom, ali ne u onom pozitivnom smislu. Mislim da pozitivno bavljanje politikom znači hajde da se uključimo u procese koji se dešavaju u našem društvu i oko nas, i da pokušamo da utičemo na to. To je ono neko pozitivno bavljanje politikom. Kod nas to gotovo da nema. Mi ako pogledamo, ajde da pogledamo ljude koji se recimo bave politikom u smislu članstva u stranci, da li oni u strankama čiji su članovi stvarno utiču na to da možda stranka promeni stav po nekom pitanju, da neki problem koji postoji u njihovoj zajednici postave kao prioritet za svoju stranku i da imaju stvarno svoj glas u svojoj stranci. Ne, ispostavlja se da su sve stranke u Srbiji manje više megafon lidera tih stranaka, koji kada nešto kažu, onda svi članovi prosto samo odjekuju to što su oni rekli i nema tu nekakvog kritičkog razmišljenja. A ako slučajno naravno nešto se usude da kritikuju ili da pomenu da im se to ne sviđa, odmah po kratkom postupku budu isključeni iz stranke. To su oni koji su članovi stranke, a oni koji nisu, a koji se bave politikom u smislu razgovora, oni se bave samo na tom nivou. Ako oni samo kritikuju ovo, ne valja, ono ne valja, ja vidim šta je ovaj rekao, ja vidim šta je ovaj radio, i popiju rakicu i dan ide dalje. A oni koji se ne bave politikom, ima ta treća grupa koji su u fazonu njih politika ne zanima, oni su apolitični, ne mogu oni da se time bave i tako dalje, oni zapravo prepuštaju svoju sudbinu drugim ljudima, što je takođe pogubno. Tako mislim da sve te tri grupe ljudi koji čine zapravo ogromnu većinu našeg društva ni na koji način ne učestvuju u samom tom društvu u kojem žive. Zapravo društvo na kraju kroje jedna nekolicina dobro organizovanih ljudi sa političke vrhuške i oni zapravo kroje naše živote, a mi koliko god volele da pričamo o politici, koliko god naša medijska scena bila utopljena u politiku, mi zapravo nismo uopšte politička bića, jer uopšte se ne bavimo politikom na način na koji je namenjeno da se bavimo politikom.
Kada govorimo o tim dobro organizovanim pojedincima koje ste upravo spomenuli, ja bih sada o onim drugim, hipotetičkim, koje navodite kada, citiram vas u jednom od ova svoja tri filma, kažete: revolucije se dešavaju tamo gde ih najmanje očekujete, treba samo mala grupa dobro organizovanih pojedinaca. Da li je, na primer, vaše učešće u ekološkoj revoluciji odbrane reka Srbije primer kako možemo dobro da se organizujemo i odbranimo nešto što nam je apsolutno dragoceno, što su hteli da nam oduzme?
Da, samo da kažem odmah da je moje učešće tu minimalno. Ja sam to zabeležio delom i preneo u svom filmu, ali pravi heroji su pre svega borci sa Stare planine koji su uspeli da se izbore i nastavit će da se bore protiv mini hidroelektrana koje se grade u tim krajima, ali i mnogi drugi borci širom zemlje i regiona koji se takođe bore protiv ove pošasti, dakle uništavanja brdsko-planinskih vodotokova, što je nedopustivo. Smatram da sve te male pobede zapravo mogu da vode ka mnogo većim pobedama i u tom smislu bih volao da ljudi postanu svesni činjenice da kada se organizuje i kada pokrenu neku inicijativu, ako su dovoljno požrtvovani i mudri prosto da izguraju tu priču do kraja, oni će pobediti. Tačka. Tako tu nema sada ako ovo, ako ono. Znači, bukvalno te dvije stavke su potrebne. Da se dobro organizuju i da budu požrtvovani da se izbore do kraja. To je jedino što je potrebno za uspeh. Ljudi kada kukaju da ovo ne valja, ono ne valja, a ništa ne preduzimaju po tom pitanju, bolje da ne kukaju, bolje da ćute. Ja uvijek kažem to ljudima. Jel preduzimaš nešto po pitanju toga što kukaš? Onda ćuti, jer ti praviš izbor svakog dana da ćeš da trpiš to što ti smeta. Ako trpiš, znači da odobravaš. Ako ne odobravaš, onda preduzmi nešto po tom pitanju. Organizuj se sa ljudima koji isto misle kao ti. Izbori se oko konkretnih mera, oko konkretnih inicijativa. Dakle, ne samo u prazno, ništa ne valja. Šta konkretno ne valja? Šta ti možeš da uradiš po tom pitanju? Izbori se. To je prosto način na koji su se dešavale promene kroz istoriju. Francuzi su izračunali da je za revoluciju potrebno učešće 3,5% stanovništva. 3,5%. Ne 50+1 kako nas uveravaju da se promene dešavaju na izborima. Već mala grupa dobro organizovanih pojedinaca koja stvara kritičnu masu. Kritična masa je, pa mogu li se reći, tih 3,5%. Dakle, to je broj ljudi koji kada je složan oko neke inicijative, neke ideje, onda svi ostali koji su do tada možda govorili, a nema toga ništa, ma nećete vi ništa postići, ma to je gubljenje vremena i tako dalje. Svi oni ostali kad se stvori ta kritična masa, taj moment pretapanja, kako da, ne znam kako bih drugačije opisao, to je trenutak kada grudva postaje lavina. Svi ti ljudi će onda da kažu, a znao sam da ćete uspeti, i oni će se pridružiti promenama. Tako da, potrebno je da svojim primjerom sve što nam smeta pokušamo da promenimo udruživanjem, dakle i požrtvovanom borbom.
Vratit ćemo se na tu revoluciju na kraju našeg današnjeg razgovora, a sada bih samo još jednom da se malo osvrnemo na vašu trilogiju Težina lanaca. Ovi vaši filmovi izazivaju zaista različita osjećanja, od nostalgije kada nam govorite o tome kako smo nekada lepo i uređeno živeli, ili bar mislimo da smo tako živeli, preko tuge, besa, gneva, osjećaja, nepravde. Kako je vama bilo dok ste sakupljali sav ovaj materijal koji je stao u nešto preko 6 sati, koliko zapravo traje trilogija?
6 sati, to baš zvuči kao mnogo. Kad pogledamo sva tri dela, kad sam zapravo krenuo da radim Težinu lanaca, nisam mogao ni da sanjam da će biti i drugog i trećeg dela. Pa ja mislim da sam u početku, kada sam pregledao arhivu za prvi deo, kada sam skupljao građu, čitao knjige, osjećao se jednu veliku tugu i bes što se desilo to da smo upropastili jedan sistem, kakav god on bio, imao on mane, sve je to tačno, imao je jugoslovenski sistem mnogo mana, ali je bio sistem. Mi sada imamo gomilu mana bez sistema i to je nezamislivo gore. I žao mi je što taj sistem nismo unapredili, odnosno ono što nije valjalo da smo promenili, a zadržali ono što valja. Mi nekako smo, ako pogledamo taj sistem, vidimo da ono što nije valjalo, to je bilo svakako ta birokratija, ta jednopartijska država, sve to, a valjalo je ono da je postojala sigurnost, bezbednost, da se ulagalo u zdravstvo, u javni sektor i tako dalje. Sada se ne ulaže u javni sektor, propada nam zdravstvo, propadaju nam škole, propada sve, a zadržali smo jednopartijske strukture, birokratiju i sve ono što nije valjalo. Tako da, prosto je neverovatno koliko smo i mi sami sebe uništili, pored toga što nas je Zapad bombardovao, vodio nam sankcije, ekonomski nas kolonizovao, ali ono što smo mi mogli, na što smo sami mogli da utičemo, ni to nismo bili u stanju da održimo, da zadržimo ili da odstranimo ako ne valja, tako reći. Tako da, žao mi je i mislim da više nemamo luksus da kukamo o tome, da govorimo kako nešto mora da se menja, već moramo pothitno to da menjamo, jer ovog puta je naš kolega opstanak u pitanju.
Kako, Borise, vi objašnjavate to da je Srbija ovako mala i sićušna toliko interesantna svim tim velikim kolonijalnim silama?
Ja uopšte ne bih se fokusirao na to koliko smo mi mali. Veličina jedne države se ne meri ni brojem stanovnika, ni veličinom teritorije koju imamo, već veličinom ljudi koji žive u toj zemlji. Podsjeću da Island sa svojih 330.000 stanovnika je uspio da se suprotstavi Međunarodnom monetarnom fondu, Svetskoj banci, Evropskoj centralnoj banci i da se odupre neoliberalnom diktatu velikih sila i da pobedi, da ih otera i da pokrene svoju ekonomiju koja sad raste brže i od evropske i od američke zajedno. Tako da sve je to moguće. Sad mi, ako mislimo, to jednostavno političari kažu, mi smo mali, ne možemo mi tu nešto, možemo sve. Možemo apsolutno sve. Možemo ako radimo mudro. Ako ne radimo mudro, ne procenjujemo trenutak, nemamo tu, kako da kažem, svest o načinu na koji možemo da se izborimo za promene, onda ne znam šta možemo da očekujemo. Prosto moramo da se organizujemo, moramo da smo svesni šta, onoga što možemo. Mi smo nekako jako svesni onoga što ne možemo, a malo smo svesni onoga što sve možemo. To je problem što treba da menjamo. Najveći lanci su u našim umovima.
Može li politika biti plemenit, pošten posao koji rade ljudi koji žele dobro svom narodu i svoje zemlje?
Može, ali za to je potrebno da ljudi koji smatraju da politika treba da bude takva, da ulaze u politiku. Ali nažalost, mnogi pošteni ljudi su u fazonu, a neću ja u politiku, to je močvara, to, mislim, ljudi koji bi možda želeli i imaju sposobnosti, imaju kvalitete, imaju, studirali su možda, pripremali se za to, ali neće da uđe u politiku jer im je to jedna močvara. Pa dobro, što bi rekao Donald Trump, vreme da isušimo močvaru. Znači, smatram da pošteni ljudi treba da ulaze u politiku kako bi je učinili poštenom. Naravno, ne može uvek sve, znate kako kažu, korupcija ne može nikada da se iskoreni u potpunosti, ali može da se svede na neki koliko toliko prihvatljiv nivo i da ipak koliko toliko političke strukture cvikaju od naroda. To se radi tako što se konstantno menjaju vlasti. To je prosto način na koji stvari funkcionišu. 2001. godine su Argentinci promenili 5 predsednika za 2 nedelje. Oni su 2001. godine imali strašnu ekonomsku krizu koja je prouzrokovana mešanjem Međunarodnog monetarnog fonda, nametanjem svog diktata Argentini i argentinska ekonomija je pukla. I Argentinci su znali šta neće saradnju sa MMF-om. Došao je drugi predsednik, rekao ja ću se suprotstaviti MMF-u, čim je došao na vlast, krenuo da šuruje sa MMF-om. Došao je sledeći, je rekao ja ću da rešim ekonomiju, odmah krenuo da dijelo sa MMF-om i njega su sklonili masovnim demonstracijama. Tako da, kada je došao peti, Nestor Kirchner, on je znao da on ako nešto dramatično ne promeni, završit će kao i prethodnici. I tako političari cvikaju naroda, tako se pročišćava politička scena. A ne mi, kako god dođe vas, ajde mu damo 10 godina da vidimo šta će da uradi. Pa nije u tome poenta, ako mi vidimo da neko ide pogrešnim putem ili da radi isto što su radili prethodni, neće, mislim, evo zamislite da vi vozite auto, GPS vam kaže skrenite levo, vi skrenete desno. Pa nećete sigurno reći, aj se vozim jedno 6 sati pa vidim šta će da bude. Ne, nego ćete odmah lepo stanete, okrenete se i krenete pravim putem. Dakle, to je način na koji mi treba da počnemo razmišljati. Tako se pročišćava politička scena. A ne sad, a pa dobro, ali ovi su još gori. Pa dobro, sklonit ćemo i njih. Pa ćemo skloniti i treće, i četvrte, i pete, i šeste. Odmah, ako vidimo da rade isto, ili gore, sklanjamo i njih. A ne kao aj trpit ćemo večno manje zlo, jer tako nam je lakše. Pa ćemo da kukamo i hranit ćemo svoj savez da eto mi se nešto kao bunimo. To nije pobuna. To je saučesništvo. U najmanju ruku.
Gledajući vaše filmove iz trilogije Težina lanaca, stiče se utisak da su svi političari nečije marionete. Čemu onda uopšte izlazak na izbore, na glasanje?
Pa, ja mislim da ima političare koji nisu marionete, ali mislim također da u ovakvim uslovima koje postoje sada, nedemokratski uslovi, dakle medijska blokada, ne samo medijska blokada u smislu da nema opozicionih političara na televiziji, nego to način na koji se izveštava je vrlo jednostran, o svakoj temi gotovo. Nema, znate, kada se desi nešto po pitanju, ne znam, recimo, pregovora o Kosovo i Metohiji, vi imate u dnevniku RTS-a kako prenose stav Beograda i prenose stav Prištine. A kada je neka dnevno politička tema, samo čujemo stav vlasti. Da li je moguće da albanski separatisti zaslužuju više prostora u našim medijima od srpske opozicije? To prosto ne mogu da prihvatim. To je, koliko god se ja ne slagao po mnogim tačkama oko pojedinih, ajde kažemo, predstavnika srpske opozicije, ja smatram da svako zaslužuje da ima svoj glas. Ja bih se prvi borio da imam nekakav uticaj, da svako sa kim se ja ne slažem ima jednaku zastupljenost kao i ja. To je valjda nešto najljudskije, najnormalnije. Evo, svako ko možda podržava to i kaže, ma šta treba oni da se čuju? Pa zamislite da ste vi u toj poziciji, da neko vas napada, sa svim medijskim sredstvima koje postoje, a da vi nemate nigde priliku da se branite i da kažete nešto za sebe. Pa da li iko može da kaže da je to normalno? Samo da ne može. Kada se on postavi u tu poziciju, postane svestan da to nije fair. I da to nisu zdravi uslovi. Tako da u takvim uslovima odlazak na izbore i davanje legitimiteta jedne farsi se ne vidim da ima to bilo kakvu svrhu. Dok se uslovi ne promene.
Kada govorimo o istupanju našeg državnog vrha u doba korone, svaki iole misleći čovjek može da primeti jednu veliku promjenu. Do juče smo slušali o Evropskoj uniji, isključivo o Evropskoj uniji, a sada slušamo gotovo isključivo o Kini. Da li je možda vrijeme za učenje kineskog jezika?
Znate kako, za mene koji je snimio film 2014. godine Težina lanaca 2, kada sam upravo predlagao i državnom vrhu i građanima Srbije da se okrenemo ka Kini, evo sada 6 godina kasnije ljudi počinju da shvate ono što smo pričali pre 6 godina, to ne samo ja, nego najveći umovi poput Noama Chomskog, Olivera Stona i drugih koji sam intervjuisao u filmu. Dakle, mi stalno kaskamo za dešavanjima u svetu. 89. smo bili nesvesni da je Berlinski zid pao i da smo ušli u monopolaran svet. Sad smo našli da se inatimo, a sada kada se uspostavlja ponovno multipolaran svet, mi opet kasnimo za drugima. I znate, u toj jednostranoj medijskoj slici koja se plasira ispada da smo mi najbliži sa Kinom i da Kina nama najviše pomaže, a zapravo pomaže drugima više, samo što građani Srbije o tome ništa ne znaju. Tako da, mislim da je dobro da se okrećemo budućnosti, jer Kina jeste budućnost, svidilo se to nekome ili ne, i smatram da je to nešto što je trebalo davno da uradimo. Kao što je ranije trebalo i da se pripremamo za koronavirus. U vreme kada smo se sprdali, odnosno kada su se sprdali, tad smo trebali da se pripremamo. A vi vidite sada, mnoge evropske države već pokreću raspravu poput Austrije o tome kako da smanje mere zaštite, a nas očekuje tek sada najteži period. iako imamo neke od najrestriktivnijih mera. Pa kako je to moguće? Pa kako je to moguće? Što se ljudi nisu na vreme pripremali? Mislim na rukovodstvo pre svega. Što su ljudi čekali? Što se menjaju mere svaki dan? Hajde malo ovo da probamo, hajde malo ovo da probamo. I onda kažu, pa ne, nismo se sprdali. Kao da ljudi nemaju pamćenje, nemaju u osnovu YouTube pa da mogu da pogledaju. Tako da, meni je to neshvatljivo.
Vidite li u ovoj pandemiji koja je zadesila čitav svet, naravno govorim o koronavirusu, materijala za neki nov vaš film, za neko novo razotkrivanje?
Pa, iskren da budem, ne znam. Ja sada trenutno radim na filmu u Crnoj Gori, o dešavanjima tamo, podstaknut veličanstvenim litijama za koje verujem da će se nastaviti, tako da sad trudim se da ne razmišljam o novim projektima dok ovaj ne završim.
Kada možemo taj film da očekujemo?
Pa nadam se do kraja godine, zavisi od situacije naravno.
Gospodine Malagurski, polako se približavamo kraju ovog našeg današnjeg razgovora u kom smo mnogo govorili o slobodi, o kritičkom razmišljanju, o revoluciji svesti za koju kažete da verujete u nju. Očekujete li da će upravo korona ostaviti možda trajne posledice po svest čitavog čovečanstva?
Pa ja ne mislim da će korona ostaviti trajne posledice. Mislim da će svakako ostaviti posljedice po ekonomiju. Da koliko se to bude trajno, mislim da neće biti. Mislim da će u nekom trenutku ekonomija početi da ozdravlja i sad teško je praviti prognoze, zato što ovo je nov virus, ne znamo kako će se ponaša, ne znamo da li će da nestane za mjesec, dva, ili će da potraje, da se vrati na jesen, ili će da postane sezonski virus i tako dalje. Mi ništa od toga sada trenutno ne znamo. Niko ne može to da nagađa. Što je trebalo da znamo, jeste da dolazi, da stiže, da ne treba ljudi da idu u shopping, da to nije najsmešniji virus i tako dalje, no shopping u Italiju, mislim. I to je nešto što smo znali, što smo mogli da preduzmemo. Sa šta ćemo da radimo u budućnosti, to je sada teško reći. Meni je jako zanimljivo ovaj švedski model, o kojem se jako malo priča, a to je model po kojem ljudi idu na ulice, šetaju se, drže odstojanje, naravno, ide se u školu, preduzimaju se sve mere predostrožnosti, ali ljudi mogu da šetaju ljubimce kad god, nema policijskog časa, nema vanrednog stanja, nema zabrana, osim okupljanja više od 50 ljudi. Dakle, život ide dalje, ekonomija se čuva, psihičko, mentalno zdravlje ljudi se čuva, fizičko zdravlje ljudi se čuva jer se ohrabruje fizička aktivnost, koja je vrlo važna. Ja mislim da će Švedska biti jedan vrlo zanimljiv eksperiment u svemu ovome i treba pažljivo pratiti što se tamo dešava, jer je to jedna država koja nema potrebu da svojim građanima bilo što zabranjuje. Znate, demokratske države daju preporuke i građani slušaju jer imaju poverenje u institucije. One države koje nisu demokratske mogu samo da zabranjuje. I drugačije ne umeju da vladaju, samo da zabranjuju. I to je onda problematično, jer ljudi koji iz dana u dan menjuju priču, posle grde građane kako su oni neodgovorni, ne znam šta je neodgovornije od takvog ponašanja, da se zbunjuju ljudi od dana do dana, te molim vas, te molim vas, te molim vas, te, e nećete, evo vas, zabranit ću vam. Pa čekajte, molite ili zabranjujete? Zašto konstantno taj ping pong? Tako da, ljudi su jako zbunjeni i ja se mnogo više plašim svih negativnih posledica svega ovoga nego samo koronavirusa, koji jeste opasan i treba ljudi da budu zaista obazrivi prema tome i da poštuju mere samoizolacije. Evo, ja to zaista poštujem, da se čuvaju, ali istovremeno ljudi čuvajte zdravlje u svakom pogledu, fizička aktivnost, džogiranje, biciklisti, dok nije policijski čas, držite odstojanje, ne treba zaboraviti. Opasnost od koronavirusa vreba u fizičkom kontaktu i u velikom broju ljudi na malom prostoru. To je to. Te dve stavke. Ako vi poštujete te dve stavke, čuvajte zdravlje, izađite na sunce, upijte vitamine, čuvajte mentalno zdravlje, izbacite stres iz sebe. Znači, to radi u svim normalnim zemljama, u Francuskoj, u Nemačkoj, u Engleskoj, u Norveškoj. Sve se to ohrabruje. Ovde penzioneri koji su najugroženiji moraju sede kod kuće. Znači, ne mogu ni da izađu da se na sat vremena u nekom trenutku toku dana prošetaju. To je loše za zdravlje, znate. ja mislim da je to, da će to da ostavi najgore posledice, dugoročne, takve posledice, svakako.
Gospodine Malagurski, evo, razgovor polako privodimo kraju. Dva kratka pitanja za vas. U kontekstu slobode medija, gde se vi informišete? Koje medije vi pratite, čitate? I naravno, šta je za vas sloboda?
Ja čitam sve medije, jer istina je obično negde u sredini. A najviše, naravno, pratim slobodnu televiziju, gde i sam radim. I preporučujem je apsolutno, sad imamo i portal slobodna.rs. Za mene je sloboda delovati u skladu sa svojim uverenjima, ne misliti, nego delovati u skladu sa svojim uverenjima, bez obzira na posledice. To je sloboda. Zato što postoji mnogo stvari koje mogu da negativno utiču na nas i možemo da protrpimo razne negativne posledice u životu iz mnogo onoga što ćemo da činimo, ali na kraju kajemo se samo zbog onih stvari koje smo učinili u neslobodi. To su one stvari zbog koje se kajemo. Kad imamo negativne posledice zbog onoga što smo činili kao slobodni ljudi, zbog toga se nikad ne kajemo. Evo ja recimo znam, ja sam nažalost ostao bez posla puno puta zato što sam se ponašao slobodno, zato što sam govorio slobodno, zato što sam delovao slobodno i zato što nisam mogao da budem iskontrolisan. I da li bih možda imao više para, da li bih možda bio imao više slave ili bio uspešniji ili šta god, da sam ćutao, pa možda i bih. A da li bih bio slobodan? Pa mislim da ne bih. Zato što evo recimo često mi ljudi pitaju, pa kao što si to uradio, što nisi ćutao, što nisi klimo glavom, zato što nisam to mogao, to nisam ja. Ako predstavite da ste slobodni, vi predstavite da ste ljudi. Tako da, i nije to nikakav smak sveta, ljudi sam pitali šta ćeš sad, sad ću budem slobodan i dalje. Nije to ništa strašno, to je zapravo nešto najlepše.
Hvala vam što ste izdvojili svoje vreme i uključili se u program Radio Zlatovsti.
Hvala vam na pozivu.
Halo, Borise, Ana na vezi. Završili smo ovaj oficijalni deo. Ukoliko vam nešto znači snimak, ja mogu da vam dostavim, da znate.